Arabara etorriko gara jarraian, izan ere larun batean ospatu zen 2019ko Arabako Bertsolari Txapelketako finala Gasteizko Printzipal Antzokian. Arabako bertsolaritzarentzat beste on garrantzitsu bat. Jakingo entzule guztiek jakingo duten bezala Iñaki Biñaspre jantzi zuen txapela eta berarekin, txapeldunarekin hitz egingo dugu jarraian, minutu batzuk hartuko ditugu berarekin hitz egiteko. Arratsaldeon Biñaspre, eta lehenik eta behin zorionak ondo merezitako txapelagatik.
Arratsaldeon
bai. Bueno, Biñaspre, pare bat egun pasadira dagoeneko txapela jantzi zenuenetik, zer moduz ari zara bizitzen txapela, ze sentsazio, ze emozio?
Oraindik ajearekin esango nuke, txapelaren zera kasimilatzen, bueno, elkarrizketetan, mezuak jaso, eskerrak eman jendeari, gauza horietan jarritzen dugu.
Hori tokatzen da, horrelako txapel garrantzitsu bat ere irabazi ostean, guk ere esan behar dizugu Biñaspre, bueno, eskerrak eman behar dizkizugu gurekin ere hitz egiteko tartetxo bat hartzeagatik, egunotan ere elkarrezketaz beteta egongo zarelako. Baina ondorio itzen balen mazaizu jarriko gara, larun bateko egunari begira lehenik eta behin, izan ere final berezia izan zen larun batekoa, belaunaldi ezberdinetako bertsolariak elkartu zineten oholtzan, eta gainera gehienak bata bestearen irakasle izandakoak bertso eskoletan. Arabako bertsolaritzan egiten den transmisio lanaren erakusgarria ere izan zen, ez da, larun bateko finala?
Bai, alde batetik, oholtza gainean zeudenen gatik, esan edo argi dago, bueno, batzuk elkarren irakasle izan gara, eta denok batzuk pasatu dira ia gehienen eskuetatik, Peruk ere izan zuen, hori, aroak enduta, bera baino gazteagoa delako, beste guztien eskuetatik pasatu dela, ez? Bai. Eta, oiek, bagara horren ordezkari, baina nik uste dut gero atera zirenak sariak banatzen ere, ez? Askotan ahotsik gabeko horiek beti atzeko lana egiten dutenak, horietako asko ere bertso eskoletan lanean dihardute, edo bertso gintza herri mailan aurrera ematen, eta nik uste dut horiek ere badirela adierazgarri, ez bakarrik 17 urteko neska bat egotea, edo 21 urteko mutil bat egotea finalean, baizik eta beste horiek ere egin duten lana nik uste dut ederra izan zela ateratzea, gainera belaunaldi ezberdina zuen ere sari banatzean, ez dakit fijatu zineten, baina, bueno, iruditzen zait hori badela Arabaren ezaugarrietako bat, ez? Denok garela bat, nahiz eta ezberdinak izan gure artean guztiz, ez? Talde bat garela, oso pertsona anitzez osatua eta elkarrekin harreman ona daukatenak, batzutan zaila izaten dena, ez.
Aipatu dituzu oholtza gainean egondako bertsolari ez gain Biñaspre, baita ere, ez, sari banaketara, saria banatzera igo ziren lagun guzti hoiek ere eta bertso eskolek bueno, izan zuten horrelako garrantzi bat ere final egunean, izan ere urtean zehar egunero egiten den lan guzti hori ere benetan azpimarratzekoa da, ezta, eta Arabako bertso eskolek duten indarra ere garrantzitsua da bertsolaritzan bertan.
Bai, gainera guk izugarri eskertzen dugu jende hori ere oholtzan igotzea eta gurekin egotea. Saria banatu aurretik denak agurtu eta egoten ginen azkenan askotan egon garelako elkarrekin eta elkarren oso lagunak garelako, ez? Berdin du Txiki Mendialdetik edo Jon Pilautatik edo Rubio Aiaraldetik, ez? Azkenan denok familia hori osatzen dugu eta polita izan zen horiek egotea oholtza gainean, azkenean familiaren kuadroa osatzen duelako, ez? Besteok igual gara gehiago ikusten diren aurpegiak, pixkat palestrara ateratzen ditugunak, baina horiek egotea ematen dio, ikusgarritasuna ikusten ez den lan horri, ez?
Aipatu dituzulen, bueno, 21 eta gazteagoak diren bertsolariak ere, kasu hontan Peru eta Aroa izan ziren gazteenak oholtza gainean finalean izandakoak, gazte jente asko ala ere, bueno, txapelketan zehar ere eta emakume asko ere, zu nola ikusten dituzu belaunaldi berri hauek, indartsu datoz?
Oso fuerte datoz, ez da bakarrik bi horiek sartu direla, beste bi ere geratu dira justo sartzekotan, bai. Puntuazio aldetik oso gertu, bai Paula Milburu eta bai Aitor Ugarte, eta nik uste dut hori oso positiboa dela, azkenean berritu da finala, eta nik uste dut urrengo urteetan berritzen jarraituko duela, nahiz eta hori gutako batzuentzako igual kaltegarri zen, baina bueno, tokatuko zaigu ere, eta oso posgarria da, eta ikustea ze gaitasun daugaten, ze humore eta ze zaitez, Aroak momentu batean ebal urduritasunagatik edo, baina buelta eman zion tita batean gero saio osoan egon zen kantatzen oso ondo, eta Peruk nik uste dut erakutsi zuela zertarako gai den. Oraindik gehiago egiten modu urrengo urteetan, baina bueno, pare bat ofizio egin zituen oso oso umoretsu, eta besteetan erantzuten, maila mantentzen, bakarkakoa ere uste dut, bueno, nik pentsatu jendeari asko gustatu zitzaiola, eta niri behitzat, kurioso egin ditu zitean, ez, nola heldu zuen, eta, bueno, empatean geratzearen kontu horretan, eta, bueno, bai, iruditzen zait, aldatzen doala, eta, bueno, gerta daiteke mendik bi urtera, bi horiek ez egotea, eta beste bi egotea, edo gertatu daiteke, ba, klasikoagoak garen notakoren bat ez egotea, ez? Eta hori ederra da.
Askotan esaten da, Binazpreba, bueno, bertsolaritza jendartearekin batera aldatzen doan kontu bat dela, ez? Ba, bueno, jendartean pilpilan dauden eztabaida gai eta bestelakoak bertsolaritzan ere isla eukitzen dutela, eta ez dakit sentsazio berdina izan duzun, baina larun bateko finalean ere atera ziren gaiak bai gai jartzaile taldearen aldetik, bai bertsolariek hartuta bideetatik ere, horren erakusgarri izan ziren, ez da, jendartean, ba, bueno, pilpilan dauden eztabaida eta gai asko eraman zirelako bertxotara larun batean?
Bai, azkenan, nik uste dut, bai gai jartzaiek, bai bertxolariok, gaur eguna bizi dugula, ez? Eta azkenan horren erakusgarri izan gaitezkela. Izan daiteke Instagram aipatzetik azita, ez dakit, besteok hartu genituen gaietara, uste dut adibidez, niri tokatu zitzaizkidan biak, edo, bueno, nik hartu nuen bidea behintzat izan zirela bikazuetan, ba, bueno, feminismotik hartu nituen, edo, bueno, alarde mistoaren ean behintzat, eta bestea ere irudiarekin zerikusi asko zeukan, eta emakumezkoaren irudiaren baitan kokatu nuen nik behintzat nire buruan, ez? Ez da gitala zen, baina iruditzen zitean modelo, taia handiko modelo bat nintzen, eta, bueno, lehen kritikak, eta orain jarraitzaileak, eta ez dakit, iruditzen zait, azkenean gizartea moldatzen doan enean, gu ere moldatzen garela. Batzutan igual, aktualidadeko gaiak beste gai batzuetan ere atera genituen, txori, kaiolako txoria eta kanpokoan, igual, txori izan beharrean hartu algenuen beste alde batetik, edo analakoa, baina importantea da, bertsolaritza beti moldatuko dela dagoen era inguruan, azkenean komunikazioa delako, eta publikoarekin komunikatzeko gaur eguneko gaietaz, eta gaur eguneko moduan aritu behar duzun ere ustez, ez?
Gainera, maila oso altua izan zen, larun batean ikusitako finaleko maila oso altua izan zen, askotan entzun behar izan dugu Araban ere, Arabako maila ezin dela Euskal Herrikoarekin alderatu, baina esandakoa finala izugarria izan zen, eta uste dut iritzi orokortu bat ere izan zela maila oso oso altua egon zenarena. Ez dakit zuk Binazpre txapelketa oroar nola ikusi duzun, bai maila aldetik, bai, beste lakoetatik ere, txapelketa bere orokortasunean finalean zentratu gabe esan nahi dut.
Bai, bueno, nik zei saiotik lau ikusi ditut, ikusi edo kantatu, eta egia esan ikusi dut maila gora doala, eta bukaerar arte ere ez genuen ganargi inork zer gertatuko zen. Bueno, ikusten ditut gazte batzuk asko prestatzen ari dutela txapelketa, eta ez bakarrik txapelketa, baizik eta plazan kantatzeko ere bai, eta badaukaten la soltura hori eta hartu dutela. Ikusi da beste saioetan ere bai. Adibidez, niretzako Aroak egin zuen finala izan daiteke bere mailaren erakusgarria, baina askoz gehiago egin zuen finalaren aurretik. Eta uste dut jende asko ez dela horren konstienti izango. Baina egin zituen final aurrekoa eta final aurrena izugarriak izan ziren. Paula Milburuko oso saioena egin zuen bere saioan. Egia da, ba, bueno, hankaz arte txiki bat egin zuen, eta hor da, ba, finaletik kanpo geratu da, baina hortxe zegoen. Aitor Ugarte, beste 17 urteko gaztetxoa, hortxe geratu da, baina egin zuen oso saioena. Oso bakarkako ona egin zuen legution, gainera hartu zuen inork espero zuen lekutik, eta izugarri ibili da. Baita txapelketa kanpoan geratu diren batzuk, ez? Ze ja ez da bakarrik txapelketa barruan nola ibili diren, baiz eta txapelketan sartzea geroz eta garestiago dagoela, ez? Eta hori ere polita da. Zena, txapelketatik kanpo geratu da ez dakit Martina Barrategi bat, txapelketatik kanpo geratu da Oier Arbina, txapelketatik kanpo geratu da Izar Mendiguren, txapelketatik kanpo... Kontutan hartu ezagun gauza horiek ere goruntza doa zela, ez? Ez da bakarrik finalera zeintu sartzen diren, baiz eta finalerako bidean ere zenba jende geratu den bidetik. Eta gero, gazteak aipatzen ditugu asko, baina nik uste dut bertxotan gazteak diren batzuk ere aipatu beharko genituzkela, ez? Da, Manu Bendala bat, edo Beñat Garaio bat, ez? Ba, beraien lehenengo txapelketa izan da. Egia da ez dituztela dagoeneko 21 urte, baina beraien lehenengo txapelketa izan da berdin-berdin. Eta kriston maila eman dute, pasatu dituzte aurrekanporaketak, pasatu dute, bueno, Peñaten kasuan pasatu zuen ere final laurdenetatik semifinaletara, da uste dut, gauza horiek ere kontutan eduki behar ditugula, eta nola eraldatzen den zailkapenak, ez? Orain dela bi urte Serapio finalean egon zen, eta oso maila ona eman zuen, aurten ere txapelketan maila ona eman du, baina finaletik urrunago geratu da, eta hori bada zehozerren erakusgarri, ez?
Txapelketa guztia, zein txapelketarako bide hori ere kontuan hartu beharrekoa da, baina ondo hori itzin baldin bazaizu, finalera begira ere jarriko gara, eta azken urteetako finalak begiratuz gero, Binaspre, ohitu gara, dagoeneko zu holtza gainean ere ikustera, aurtengoa, ja, txapelarekin etxera joan dako finala izan da, eta gainera Lierni Altunak jantzi zizun zuri txapela, Arabako bertsolaritzan lan handia egin duen eta egiten duen emakumea, berarentzako aitorpen bat, baina zuretzako ere, ba, bueno, emozioz bizitzako momentu ere izango zen Liernik txapela jantzi zizunekoa?
Bai, Liernik esan duzun guzti hori izateaz gain lagun oso ona ere bada. Eta gainera nik uste dut, Lierni ezagutzen duen edo zeinek antzeko gauza esango lizukela.
Bai.
Beti laguntzeko prez dagoen horietakoa edo zein zentzutan. Esan nahi, beti eukiko duzu behar duzunean Lierni hor. Eta gainera li... ez da pertsona bat asko eskatzen dizuna, eta pertsona bat asko ematen dizuna. Eta hori, elkartean ere nik uste dut lan hori egin izan duela, nik berarekin bizita bidei asko konpartitu ditut, iratxeren gana, eta iruditzen zait pertsona bat oso gozoa eta oso samurra. Egia batzutan hasiera bizkat izia ematen duela, baina baina soldatzen denean, esaten dituen gauza guztiak sententzia batu izaten dira. Kontutan hartzekoa beti Lierni esaten duena.
Iratxe, aipatu duzu eta horri begira ere jarri behar gara nola ez, izan ere agurre unkigarria bota zenuen txapela irabazi bezain laster, Liernik zuri txapela jantzi eta zuk ondoren ekaitz eta iratxeri eskaini zenien. Ez dakite hasieratik ere argi zeneukan txapela beraiei eskainiko zeniela?
Ba, egia esan, aurten txapelketa hasi zenetik sentsazioan egan irabaztea ez zegoelarik aukeren artean. bueno, igual izango dira final asko kantatzen eta saritik hola lehenengo txapelik eraman gabe, eta ordan, bueno, pentsatzen nuen ba, kantatzen joan honintzela, onena nire onena eman, eta albanoen irabazi jakina, baina enuen ezer pentsatuta gehiegi buruan. Beste urte batzutan ere argi izan dut, irabazteketan ekaitzi eta iratxeri eskainiko niekela. Ba, direlako gauza asko aldi berean, ez? Batetik dira ba, Gasteiztik baitu dizkiguten bilagun, bestetik dira oso lagun onak, badira bertso munduan ere asko aportatu dutenak, ba, ekaitzen kasuan asko aportatu du Holtza gainetik eta Holtza azpitik, eta iratxek ere bai, inurri lan hoietan, eta ez, ikusten ez diren hoietan izugarri ustu du eta izugarri eman dio Arabari. Eta iruditzen zitean, ba, bueno, merezi zutela. Burua manituen beste batzuk, ama ere aipatu nuen momentu batean, bai. Bueno, eskolakoak, kuadrillakoak, amabost urtetan atzetik animatzen ikutuan guzti horiek. Bueno, horiek banituen buruan, baina banekien guzti horiek ez dela aserretuko. Ekaitz eta iratxeri eskaintzen baldin banien, ez? Eta, bueno, ba, iruditzen zitean merezi zutela, eta garaia bazela, ba, beraiei txapel bat eskaintzeko.
Benetan, unkigarria, polita eta emozioz betetakoa izan zen bai finala, bai txapelaren, txapeldunaren izena esandako momentua, baita ere txapela eskaini zenuen momentu hori. Finala dagoeneko pasatu da, oraindik ere, ba, bueno, zurrunbilo horren barruan ibiliko zarete bertsolari guztiak ere, baina Binaspre, hemendik aurrera, ja behin txapelketa bukatuta, ezakitze erronka ikusten dituzun datozen hilabete eta urtetarako.
Bueno, nik uste dut, maia pertsonalean, esango nuke, erronka berezirik ez duela ikusten. Gustora jarraituko dut plazaz plaza, kantuan, eta oso gustora jarraituko dut orain arteko plazak eta lagunekin. Esan dut, zentzortan ez dakatara zorik, etortzen badima beste saio motaren bat, beste erantzungo diogu eta egingo dugu. Ez dut uste txapel batek gehiegi aldatzen duenik pertsolari baten bizitza, egia esan. Eta gero, maila kolektiboan etorkizunera begira nik ikusten dut gauzak aldatzen doazela, obera, gaztetzen ari da bertsolaritza, gure postuak ere geroz eta ez dut dagoakoak dira, eta Eta hori ederra da, eta uste talde bezala aurrera egiten dugun enean, araba norabide honean arituko dela.
Ba, bide honean jarrai dezala opako diegu hemendik ere Binaspre gure aldetik honekin amaituko dugu berriro ere zorionak emango dizkizugu ondo merezitako txapel horregatik eskerrak ere ba bueno egunotako zurrunbilo hontan guretzako tartetxo bat ere ateratzeagatik beraz esandakoa eskerrik asko eta gozatu orain txapel hasitze egingo dugu aurrerago berriro ere
placer bat
hurrengora arte agur
Ay, yo.